وصول السنة كتاب من تغيي وصول السنة أبونا فلو نقولي بكمالا مغدوة بكي بما فيما لكرا محمد صلى الله عليه وسلم أنك الصحابة من منك أول عدو ورنا أول ولا نبو منك نكبو أنك يموبا دكتير أبكر جلير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أحمد رحمه الله حقيقته وسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. أكو سنة أي ففهم أكو سنة تفسر القرآن قول بي قرآن فساري أكو سنة فينا درس تمنينا أكو سنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو ندم السنة أنوفة قول كيبا صلى الله عليه وسلم أكفهم تو أكويا نو يكما كاني ani oye kewale ani oye fenya ki daje ka bo mo bwenu ka bo femi kelima akumalo ka darso temenina ako usuna ni de tufassiru alquran kole be qur'an fasari Allahu ta'ala ka qur'an je ciba ma sallallahu alaihi wasallam kabanka ini ciba fa ka ya fasari mowe ina fa akumalo ka yamma usulu tafsiri la ابن تيميه رحمه الله الامام احمد رحمه الله افنا بو قال ني اون فلان يورلا يا كير لا كفو كو تيات ني اون سوسو الامام احمد رحمه الله عليكم الا سنه ابو كان ان سنه سين وي برما موكا كير لا كفو وسنه تفسر القران اكو سنه كل القران فسري وهي دلائل القران sunna le fana be yirale ke ka taa qur'ana ma ako minkɛ tufassiru alquran ka be qur'ana fasari kamasɔrɔ allahu taala ka qur'ana lajigi cibaga ma sallallahu alaihi wasallam ka ɲini a fɛ ka y'a fasari o dalilu ka sɛ o dɔ ye min ye allahu taala ko cibaga ma sallallahu alaihi wasallam wama anzalna alayka alkitab illa litubayyina lahum alladhi ikhtalafu fih wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allahu ta'ala ko ma qur'ana lajigi ma kogore kama ani mani kitabun lajigi ma kogore kama fuye langene ma yalle ke mooye o ken me ka nyon soso kunya mina ni yoron ne Allahu ta'ala ka qur'ana fasari ani qur'ana langene ma yali Allah ko karfa ci bala sallallahu alaihi wasallam Allah ko aya gorlatu inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah Allahu ta'ala ko ni kitabuni anini qur'anani nkani laji kan ile chipa ma ni chiyai fui ta qur'ani chiyate o kalamu le koso e kiti mo ni nyon je fena Allahu ta'ala ki laloni ya femina ani ki la fami ya femina ni ka fami ya raila Allahu ta'ala ko anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allahu ta'ala ko ni qur'anani anini hakil laji ni ngani lajigi ma e langana ma yali ka mugo ye nyamima ka fen langana ma o ye fen min na lajigi la o ma ni bari na kafo ciba sallallahu alaihi wasallam Allahu ta'ala ka yamare kai qur'an fasari mugo ye al imam ahmad rahimahullah abin min ko ni rola ya wole ka fo suna mo ta gabulo do yimi wole ka qur'an tafsiru ta ciba gabulo sallallahu alaihi wasallam ni ciba ka min fo qur'an tafsiru la an kan ka tugule kɔ ka ban ka baara ko la o le ye sunna ye an kana na ni tafsiru gwɛrɛ ye min ni cibaa ta be ɲɔgɔn sɔsɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an fana kana kuma gwɛrɛ fɔ kuranna kunya la an kana sɔn ka kuma gwɛrɛ fɔ tafsiru la min ni cibaa ta tɛ kelen ye sallallahu alaihi wasallam n ka yirila usulu tafsiri la n ko tafsiru kɛɲɛ dɔ bɛ a fɔ ko tafsiru alquran bilquran o ye ka kuranna yɔrɔ dɔ kɛ ka yɔrɔ dɔ fasari ni ko kɛ o ka ɲi i be kuranna fana fasari ni cibaa ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam o sunna ni wole a kumakan ye cibaa sallallahu alaihi wasallam akakurana fasari mɔgɔ ye na kumakan ye o sunna ni o le ciba kɛwale ye sallallahu alaihi wasallam ciba ka kurana fasari mɔgɔ ye na kɛwale ye o sunna ni o le ciba sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw ye ko min kɛla a m'o gwɛn ka bɔ a kɛli ma kurana fana bɛ fasari ni sunna ye o kɔsɔ sunna bɛ tilan ka da tilanyɔrɔ saba sunnatun qawliya ani sunnatun fi'aliya ani sunnatun taqririya ciba sallallahu alaihi wasallam a ka kurana fasari sahabaw ye nin kɛcogoya kelen kelen bɛɛ la o le kɔsɔ ibnu taymiya rahimahullah a ka yirila ka muqaddima la a ko ciba sallallahu alaihi wasallam a ka kurana yɔrɔ bɛɛ fasari sahabaw ye o fasarinin a dɔw ye kumakan ye a dɔw ye kɛwale ye a dɔw yɛrɛ ye fɛn ye a k'i da ye ko min kɛli ma a b'a fɔ ko kana kɛ alimamu ahmadu rahimahullah a b'i lafaamuyala o kiti kelen na nin yɔrɔ la yan k'a fɔ sunnamɔgɔ ani mɔgɔ min bɛ fɛ ka sunna ɲɛ a bolo o tigilamɔgɔ tɛ tafsiri ta a kun fɛ o tigilamɔgɔ tɛ na nin kuma kura ye tafsiri kɔnɔ min ni ciba ta bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ sallallahu alaihi wasallam sahabaw de ka tafsiri ta ciba bolo sallallahu alaihi wasallam o kosɔn olu fana ka lɔnniya ka bɔ tafsiri la ni mɔgɔ tɔw ta ye n'i bɛ fɛ ka kanaya sɔrɔ ani bɛ fɛ ka diinɛ tiɲɛ tiɲɛ sɔrɔ ciba sallallahu alaihi wasallam a ka kurana fasariya ɲɛ ma ɲɛ tugu o kɔ n'an bɛna baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ciba ta filɛ sallallahu alaihi wasallam n'o kɛra an bɛ bɛnsenma sɔrɔ ni dɔ nana i ma ko fatihata seli kɔfɛ ko dalilu bɛ kurana kɔnɔ alahu taala ko fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab an bɛ ɲininkali kɛ ciba sallallahu alaihi wasallam ale ka fasari nin cogoya la wa siga t'a la a ma fasari nin cogoya la n'a tun ka fasari nin cogoya la ciba yɛrɛ tun bɛna fatiha ta sallallahu alaihi wasallam seli kɛnin kɔfɛ nka ciba k'a ka seli bɛɛ k'a ma fatiha ta tile kelen sahabaw fana ma fatiha ta tile kelen seli kɛnin kɔfɛ o ye fasari ye ani o ye kurana tafsiri ye nin yɔrɔ la yan a kɛbaliya ka fatiha ta seli kɛnin kɔfɛ an k'a lɔn k'a fɔ ko nin aya nin tafsiri tɛ fatiha tali ye tafsiri min na ciba bolo ɲɛma sallallahu alaihi wasallam ni dɔ ko i ma k'an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka zikiri kɛ k'ala ko wazakirina allaha kathiran k'a ka kɛ jamuwa ye an b'a fɔ i ɲɛna ciba sallallahu alaihi wasallam a ka nin aya nin kara a ma fasari nin cogoya la n'a tun ka fasari nin cogoya la a tun bɛna fɔ sahabaw ɲɛna a ye fara ɲɔgɔn kan ka zikiri kɛ walima sahabaw tun bɛna fara ɲɔgɔn kan ka zikiri kɛ ciba sallallahu alaihi wasallam a t'o gbɛn ka bɔ a kɛli ma walima sahabaw cibaw tun bɛna fo ɲɛna k'o ye fara ɲɔgɔn kan ka zikiri kɛ o tuma madama nin saba si ma kɛ an k'a lɔ o la k'a fɔ nin aya nin tafsiri tɛ nin ye o kosɔn ni mɔgɔ min tugula tafsiri la ni mɔgɔ min ka tafsiri ɲɛɲini a ɲɛɲinitɔ ka tugu ciba kɔ sallallahu alaihi wasallam ani mɔgɔ min fana ka tafsiri na ciba bolo n'o ye sahabaw ye i bɛ bɛnsenma sɔrɔ i ka diinɛ kɔnɔ i ka diinɛ bɛ lankɛnɛmaya i ye i bɛ kunnadiya sɔrɔ ni mɔgɔ min ko mɔgɔ si man kan ka sigi so kɔnɔ bɛɛ ka kan ka wuli ka yalayala misiriw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka yalayala duguw ni ɲɔgɔn cɛ ko ciba taabolo de ye sallallahu alaihi wasallam ko kamasɔrɔ alahu taala ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas k'alahu taala ko a ye kala manto bɛɛ lasɔn hɛrɛma ye a ye labɔla mɔgɔw ye ni mɔgɔ min ka ukhrijat linnas ka ikhiraju kɛ nin yɔrɔ la yan k'a fɔ ko bɛɛ le ye wuli wuli tile saba saba tile bi naani naani misiriw ni ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɔrɔ le y'o ye an b'a fɔ i ɲɛna ko ciba ma fasari o cogo la sallallahu alaihi wasallam kamasɔrɔ ciba ma mɔgɔ bila bɔli la ka bɔli faridaya mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kɛ k'i ye bɔ a m'o kɛ an fana m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna sahabaw fana m'a faamuya sahabaw fana m'a kɛ n'a y'a sɔrɔ a tafsiri le tun y'o ye olu tun bɛn'o kɛ ciba fana tun bɛna fɔ sallallahu alaihi wasallam an k'a lɔ o la k'a fɔ nin aya nin tafsiri tɛ fɛn ye min fɔla ka bɛn ma o kosɔn an k'an k'a lɔn k'a fɔ sunna sigilen bɛ sen min kan o dɔ ye min ye o le ye ka kurana fasari ka bɛn ciba ta ma sallallahu alaihi wasallam ciba ka fasari min kɛ ni kumakan ye a n'a ka fasari min kɛ ni kɛwale ye a n'a ka fasari min kɛ sahabaw taabolo ye sahabaw ka min kɛ n'a m'o gwɛn ka bɔ a ma an ye tugu ciba kɔ sallallahu alaihi wasallam o le b'an lase laɲini ma ni mɔgɔ min ko i ma ko dɔnnibara bɛ kurana kɔnɔ min ni a kɛnɛkanta tɛ kelen ye ko kamasɔrɔ hijiri ko ni musa ka koɲɛ borila ɲɛ min ma ko b'a yira k'a fɔ lasirarako in ko sababa lo ka jinadɔw zikuru ka malakadɔw zikuru ka kɔrɔna bɔ a cogoya la ko ye sababa ye. A ma fɔ ɲinan ko ciba ka kɔrɔna fasari sallallahu alaihi wasallam a ma fasari nin cogoya la. A ka Musa ni Khidiri ka kisa lakali an ye a tɛmɛna ɲɛ ma n'a labana ɲɛ ma ka bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna. Nka ciba sallallahu alaihi wasallam a ma lasirari nin baara tele kelen a fana ma sahabaw la la baara la. Ka jinadɔw sɛbɛ ka malakadɔw sɛbɛ walima ka kɔrɔna aya sɛbɛ wala kan ka sɛbɛ papiye kan. Kiba sallallahu alaihi wasallam a ka Khidiri ni Musa ka kisa tafsiri kɛ an ye a ma nin faamuya a la a fana ma lɔnin kɛli la a la an k'a lɔw la k'a fɔ nin koɲɛ nin tɛ se ka kɛ dalilu ye k'a fɔ i bɛ se ka shetana baaraw kɛ ka bɔ cibaga ta kan sallallahu alaihi wasallam. Silamɛya bonyani don alankɛnɛmayani don alimam ahmadu rahimahullah b'o le fɔ la wa sunnatu tufassiru alquran a ko i y'a lɔn k'a fɔ ko sunna k'a bɛ kuranna fasari a bɛ kuranna lankɛnɛmaya. Ni mɔgɔ min bɛ a ka diinɛ hakika fɛ i fɛ ka diinɛ ta a tacogo la i bɛ fɛ ka bɛnsema sɔrɔ i ye jija ka tugu cibaga kɔ sallallahu alaihi wasallam lɔni ɲini yɛrɛ cogoya la ani ka bɛn kuranna yɛrɛ fana fasarili ma. Alimamu Bukhari rahimahullah a ka kitabu sanuma nin kɔnɔ a nana bonda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye a ka kitabu kɔnɔ min ye sahihu Bukhari ye a ka kitabu kɛrɛnkɛrɛnnen na tafsiru bonda la a ko kitabu tafsir a ko nin ye kitabu ye tafsiru mun nana ka bɔ cibaga yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam minnu siyaman fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ la yan. A ko misali dɔ kɛ Allahu ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ min kɛ ciba ma sallallahu alaihi wasallam walakad atainaka sab'an min almathani walquran alazim a ko nka fɛn belebeleba wolonfila di ma min bɛ taga ni segin segin ka ban fana ka kuranɛba di ma. Ciba sallallahu alaihi wasallam sabu almathani a ka tafsiru kɛ an ye o tafsiru dɔ kɛla min ye limam Bukhari rahimahullah ka min lakale a ka kitabu kɔnɔ don dɔ ciba sallallahu alaihi wasallam a ka Abu Sa'id wele a y'a sɔrɔ Abu Sa'id tun bɛ seli la misiri kɔnɔ ciba ka wele sallallahu alaihi wasallam tumana min na a ban o la a nana ciba ko ma la o aliman naka suratan hiya a azamu suwari fil qur'an qabla an takhruja min al masjid. Ciba ko ma sallallahu alaihi wasallam a ko min ye lalonɛ sura dɔ la kuranɛ sura dɔ lo ale le ka bon ni kuranɛ sura bɛɛ ye. Tumana min na ciba ka nin fɔ a ɲɛna sallallahu alaihi wasallam summa akhadha bi yadihi فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن أكو تباك علي بن أبو لما تبانا من تباك مفك أبو أكا تباك الله جنك مكاننا تباك كانتما الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته تباك ما صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين كو من فلن ده ko le ye koɲaba wolonfila ye min bɛ taga ni segin segin ni o ye sa walima sani ye ani kuranɛba min n'o fana dila ma. O tuma fɛ a ka kuranɛ a ka tafsiru kɛ an ye nin yɔrɔ la yan ka yira k'a fɔ ko asa walima sani k'a kɔrɔ ye min ye k'o le nin ye. A kɔrɔ wɛrɛ fana nana k'a fɔ surajanjanw i n'a fɔ suratul bakara ni ali imranaw fo ka taa se suratul tawba ma o fana bɛ se ka kɛ a kɔrɔ dɔ ye. A b'o ɲɛma fana Allah ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ min kɛ ghayri al-maghdubi alayhim wala dhalin ciba sallallahu alaihi wasallam a ko fana fasara ye al-maghdubi alayhim a ko a ma ko olu ye yahudiyaw ye a ko min kɛ wala dhalin a ko olu ye nasaraw ye. Allah ko fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun k'an kana dɔ fara Allah ta'ala kan an kana sina kɛ Alahu ta'ala la ka taa sɔrɔ an ma kalama ka fɔ k'an man kan ka kɛ an fana b'a kalama ka fɔ Ala kelen de ka danni kɛ o tuma kelen de ka kan ka bato. Nin aya nin kɔnɔ Alahu ta'ala k'an gɛn ka bɔ filankafoya ma an dɔ ka lɔn ka fɔ Ala k'an gɛn ka bɔ fɛn fɛn ma an ka hɛrɛ t'o la. Nka ciba sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɔya min bɛ filankafoya la ka dɔ fara Alahu ta'ala ka tɔɔrɔya min b'o la ni jurumu min b'o la ciba fana k'o dɔ walawala an ye o fana ye nin aya nin tafsiri dɔ i n'a fɔ Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an alika ciba ma ni ka qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu inda Allah akon ka ciba ma ni ka sallallahu alaihi wasallam ngo julumu jumane kabu Allah ta'ala yoro ka to julumu beka qala ciba ke kanto an taj'ala lillahi niddan wa qad wa huwa khalaqak an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ye dofar Allah ta'ala ka kasina ke Allah ta'ala la kata sura alalikida ele bɛ fɛn min batolaw ye o fɛn tɔgɔ min dan o ala kelen de k'i dan i bɛ yiri min batura i bɛ jɛra min batura i bɛ sɛtara min batura o min dan ala le k'i dan nin ye hadisa nin k'a jira an na k'a fɔ julumu min ka bon ni julumu bɛɛ ye o le ye ka dɔ fara alahu taala ka masa min na k'i dan o tuma o bɛ kɛ tafsiri ye ala ko min kɛ fala tajalu lillahi andada k'an kana dɔ fara alahu taala kan nin hadisa k'a jira an na k'a fɔ dɔ fara alahu taala kan julumu min b'a la a ka bon fo ka tɛmɛ o fana ye tafsiri kɛnɛya dɔ de ye ala ko min kɛ kuranɛ kɔnɔ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة ني آية ني كبا صلى الله عليه وسلم أكا تفسير كاني آية قرأمي كفو يمغو بغا بغا لنا لمي نمسا لنه أني لمي بونا لنه تمنا منا ني كيتي تغلا جون نيوانك غا جون نو وينينا نبو يراكو دنيا سوني كونو وكانكا بلنغا كاكياما يني مغشما ينبو كو a fɔ min kɛla yawm alhasra numusa lon ani dusukasi lon ani bɔnɛ lon kiba sallallahu alayhi wa sallam a kani fana fasara ye i n'a fɔ alimam bukhari rahimahullah k'ala kale ɲɛma yu'ta bilmauti ka hayati kabshi amlah a ko ni kiyambalon sera alahu taala bɛ na ni saya ye ka taa sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ saga mɔnɛ bɛ ɲami ma o kɔrɔ ye min ye sagajigi bɛ ɲami ma saya bɛna o lahala la kiyamalon na amla ka taa sɔrɔ a gbɛnnen don nka a yɔrɔ dɔw finnen don gbɛya min bɛ ni finya ɲagaminan na a bɛ fɔ o de ma ko amla saya bɛna o cogoya la fayunadi munadin welelibaga bɛ weleli kɛ ya ahlaljanna alu arijinɛ kɔnɔdenw mɔgɔw bɛna don arijinɛ kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ arijinɛ kɔnɔ olu bɛ wele alu arijinɛ kɔnɔdenw fayashira ibuna wayanzurun o b'o kanw kɔrɔta ani o b'o kun kɔrɔta o bɛ filɛli kɛ fayakul welelibaga b'a fɔ hal taarifuna hadha yala nin sagajigi na e k'a lɔn wa fɛn min b'a ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ sagajigi yala e k'a lɔn wa fayakulun o b'a fɔ naam hadha almaut wa kullum qad ra'a o b'a fɔ ɔhɔn an k'a lɔn nin de ye saya ye o bɛɛ k'a ye o k'a lɔn fana ko saya lo n'o banna summa yunadi ahlannar n'a bana bɛ weleli kɛ alo jahanama kɔnɔdenw mun bɛ jahanama kɔnɔ a b'olu fana wele alo tasuma kɔnɔmɔgɔw fayasharibun wayanzurun o b'o kan kɔrɔta o fana bɛ filɛli kɛ fayakul a b'a fɔ ɲina hal taarifuna hadha yala e ka nin lɔn wa fayakuluna naam hadha almaut o b'a fɔ ɔhɔ an k'a lɔn nin le saya ye o kullu qad ra'a ka taa sɔrɔ bɛɛ ka ye o tuma fɛ n'o kɛla fayuzbah saya yɛrɛ bɛ kana tigɛ ka saya yɛrɛ faga ثم يقول يا أهل الجنة وكفى بافو أرجنا كنا دوما ألو أرجنا كنا دو خلود فلا موت أي بأرجنا كنا كودي سيتاكو فتو أي بنما منا كودي لو أي بدغمو منا كودي لو أي بشوية منا بأرجنا مكنا أدوميني لو سيفوي تيتو سيفغ لك بسيبانا ويا أهل النار أبي تسمى كنا موفنا ولك جهنم دولي خلود a ye fana bɛ yɔrɔ min na bɔli tɛ yen tugun kudayi lo fala mawuti saya tɛ yen tugun nin bɛ kɛ tumana min na mɔgɔ minnu kan ka bɔ jahanama kɔnɔ ka taa arijinɛ kɔnɔ n'olu bɔra waati min na minnu kan ka waati kɛ jahanama kɔnɔ ka bɔ n'olu bɛɛ tɛmɛna waati min na o banna pewu a tora jahanamaden yɛrɛ 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 dama ma waati min na nin kuma bɛ sɔrɔ sisan k'a fɔ saya bɛ kɛnɛ tigɛ kiba sallallahu alayhi wa sallam a ka nin fɔ a bana ka aya kari wa anwiruhum yawmal hasri idh qudiya al'amr o tuma nin aya nin cibaa ko tafsiri le kɛ sallallahu alayhi wa sallam nin yɔrɔnin na yan ne ye misali ka yirala k'a fɔ cibaa sallallahu alayhi wa sallam a ka kurana fasari sahabaw ye kumakana a ka fasari sahabaw ye kɛwali la a ka fasari sahabaw ye dajeli la n'a m'o gwɛn ka bɔ koɲɛ min kɛli ma alimam ahmadu rahimahullah a b'an kalanna o de la a ko usulu dɔ fana ye min ye sunamɔgɔw ka usulu dɔ ye min ye i ye dɛngɛniya sɔrɔ ka limaniya sɔrɔ ka lɔn ka fɔ wa sunnatu tufassiru alquran ko sunna le bɛ kurana faranfasiya ani sunna le bɛ kurana fasari ani sunna le bɛ kurana langɛnɛmaya a bana k'i kanto wahiya dalailu alquran a ko sunna le fana bɛ kurana sira yirila sunna o le bɛ kurana sira yirila o le bɛ bila sira kan ka taa kurana ma o kɔsɔn ni mɔgɔ min ka sunna ye k'a to yen o tigilamɔgɔ tɛ se ka kurana faamuya ni mɔgɔ k'ale tɛ baara kɛ hadisa la ale tɛ baara kɛ sunna la o tigilamɔgɔ tɛ se ka baara kɛ kuranɛ la ɲɛsi ma kamasɔrɔ sunna bɛ kalan sira min na ani i tɛ se ka kuranɛ faamuya f'i ye tɛmɛ sunna de kan i n'a fɔ n ko misali caman fana ɲɛ min na kibaa sallallahu alayhi wa sallam ale ka ankara la yinna ko na kono Allahu ta'ala ko ma wa aqimus salaa ay silike nga silike ga chodi sunna lako langana maya sili farda jole sunna lako langana maya silika ka galdar jumaula sunna lako langana maya sili re akarame ka kana ma walba ka do kono sunna lako langana maya sili re kelengeng ka ka lo jol jole sunna lako langana maya kete saka sili nga sima ni matu sunna ko abojo la fana jaga korona ko ma wa atu zakai jaga bo jaka nga bona furo suya jumaula la akan ka sai jolle mani jaka nga bala naira fana be bala sha jole san kono wal makan ka ganya juma suna le kan be langana maya aye to korona nana kan bla barala nga barala be ka chukodi kale bala ira fara fasiye mi suna lo ko langana maya aye ko sa ko wahiya dalailul qur'an ko suna alle be yira le ka ta qur'ana ma ni mo min ka suna ka ke wato da mo tira qur'ana fam ya yasima sheikh na ka sira mota ka mo wala fili o do kala ni sunan la barabali aye mo do be dunya kono be ni kurko do be o ba fulo re mako alquraniyun o lu kanu ta ambulo ka fulo fo qur'ana kuna nga mi qur'ana kana mi barakola naira mi qur'ana kana anto barakola mo ye kote o lu ko re mako mo kote hadithala ko mo kote asarula ko lu bulo kan mi qur'ana damala o ko re mako alquraniyun al-imam ahmad rahimahullah abul yafina ya wa sunnatu tufassiru al-qur'an ako sunna kabe qur'ana fasari wato ni mom ngale qur'ana da male fe ni mom ngale qur'ana drone ko ale mo ko te sunna la ale te se sunna ma ale ba bulo ke qur'ana da male la oti la mo ta qur'ana fam ya yasima ni ejugo ka ko la bene ani ni ejugo ka dabari ka irana ka fo o be fe ka mo la filile ani ka mo bo ka jinaka kama sa roka lon ka fo ni mom dala qur'ana da mako odi lamo bana sele chugodi ni mom dala qur'ana da mako ima sunna fele bina sunna chugodi o ko so ya lon ka fo islam ya be kala la kala suya shia mana ajugo ya do be o lankana me anino ina fo yahudiya o anin nasara o ani mushriku o lu ta lankana me anilo ga ajugo ya do fana be kala ka islam ya kala o lu bina ni islam ya fani na jereke o ba fo yere mako islam o kata soro be islam ya le lilim bola ina fo rafilo ni shia mo be nyamima oto fana mi e grupu ma fulere mako qur'ani yon mako tani ka o kuma me mo mo da yalo ga ko islamate anana le ka islamiya kele islamiya jubulo kiba sallallahu alaihi wasallam ako ala wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma ako ala o talaka qur'ana dinema kaba fana ka qur'ana fana ngongora dia no yesunai ni ke bulo bo sunna e tika qur'ana famiya mako sa yan jatuni rola ko sebe ayalo ga fo ni sunna ni anino usulo ni ni mo me tawala ka na da la lawo ta lai oti la mo be ben se masoro sahaba lutu bula ni sunan ne ko tula ci ba ko sallallahu alaihi wasallam o ka kunya bela ngani grupu ma fa lawo ma ko qur'ani yon o bayila ka fo ko lutu ti fu yi ko fra ni mi ngala qur'ani o fana bayila ka fo mu bulo kan me sunna la ulute dinaka mu bulo kan me sunna la ulute sababaka ulute chiaka ni nana le ka dina lidimbo ani ni nana le ka dina kele anini nana le kaslamia lirimbo anini nana kaslamia nyami mogoma okoso ayan janto ni qaida ni na wasunnatu tufassiru alquran ako sunna le qur'an fasari wa hiya dalailul qur'an alayhi fa nabiyyi alayhi kata qur'an ma wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.